Kaugelt hakkas kostma suurtükki mürinat, pidi jälle edasi minema. Ei olnud aega Joosepit matta. Mehed läksid välja, kuid ei suutnud selgusele jõuda, mis suunas minna. Lõpuks nad otsustasid minna sinna, kust kostis tugevamat kahurimüra. Keskpäevaks jõudsid nad mäe rindele, kus oli kunagi olnud küla. See oli aga nii suure hävituse läbi teinud, et püsti polnud muud kui üks ristpalkidest väike majake ja teise maja kivimüürid. Siis märkas Mihkel maja varemetest tõusvat suitsu. Lähemal uurimisel selgus, et seal oli lõkke ase, kus oli veel mõningaid põlevaid söetükke. Lõkke juures istus üksik mees. Mehe nimi oli Lepp ja ta rääkis, et Vene väeosa, üks pataljon, umbes 500-600 meest, oli olnud seal söömas ja äsja lahkunud. Sakslased olid aga märganud pataljoni liikumist ja avasid uuesti suurtüki tule juba hävitatud külale. Algas nii kõva tulistamine, et taeva serv oli punane ning kõrbe hais tungis ninna. Karl kukkus maha ja kõik pimenes ta silme ees. Kui kaua ta oli seal lamanud, ei teadnud keegi. Kui mees teadvusele tuli, oli ta pikali lõkke ja sõnniku hunniku vahel. Üks kõrv oli vastu maad ja teise peal oli seljakott. Esimene mõte oli, et lõkke oleks pidanud ära kustutama, muidu on see sakslastele heaks märklauaks. Kogu ümbrus oli täis kõva mürinat ja tuld sülitavaid kahureid. Kui mitmes kord see nüüd oli, kui kogu elu kulges nagu filmilindil silme eest läbi. Surm oli käega katsuda. Siin ta nüüd lamas ilma ühegi kaitsevahendita, ei mingit lootust eluga pääsemiseks. Tundus, et tulistamine kestab terve igaviku, seda ei kavatsetagi lõpetada. Järsku kõlas kohutav pauk. Kõik oli kadunud kuhugi. Pimedus ja täielik vaikus. Miks midagi ei näe ega kuule? Karl hakkas end väheaaval liigutama, et jõuda selgusele, kas kõik kondid on terved ja käed jalad alles. Suure siputamise tulemusena hakkas lõpuks ka valgust paistma. Mees kaevas ennast hunniku alt välja. Jah, see sama sõnniku hunnik, mille kõrval ta äsja oli lamanud, oli lennanud talle peale. Seekord oli see Karli surmast päästnud. Ta hakkas ümbrust uurima. Umbes 6 meetri kaugusele oli kukkunud suur mürsk, mis oli sõnniku hunniku Karli peale visanud. Jah, just see haisev hunnik oli tema elu päästja. Pea oli veelgi segamini ja silme ees keerles kummalisi helbeid. Sakslased olid edasi läinud ja tuld sülitavad kahurid kaugenenud. Küla oli jälle üksik ja maha jäetud. Kõik liikmed tundusid olevat alles. Ta aga ei kuulnud midagi. Miks? Karl võttis maast 2 kivi ja lõi need omavahel kokku. Mingit häält ei kostnud. Oli selge, et plahvatus oli viinud Karli kuulmise. Ühe hetkega võib inimene kurdiks jääda. See oli kurb tõsiasi. Pidi vaatama ringi, mis teiste meestega on juhtunud. Varemete vahel oli lepa purunenud surnukeha. Kaugemal paistis midagi liikuvat, kohale minnes leidis Karl haavatud Mihkli. Raskelt haavatud mees üritas midagi öelda, kuid Karl oli kurt ega saanud suu liigutustest aru. Tulistamine oli lõppenud, pidi minema haavatutele abi otsima. Kui Karl natuke edasi roomas, nägi ta teisigi haavatuid ja surnu kehasid. Ega ometi terve pataljon ole langenud. See paistis olevat tõele üsna lähedal. Ainult 10 meest tõusis sellelt lahinguväljalt. Varemete tagant sõitis välja regi ja Karl viipas hobuse mehele, kes kohe tema juurde sõitis. Mehed tõstsid koos Mihkli ree peale, haavatu viidi maja juurde. Sinna tuli varsti veoauto, haavatud tõsteti kasti. Majja oli kogunenud veel 5 meest, koos alustati ühist teekonda. Hilja õhtul saabusid nad külasse, kus asus Eesti väeosa prokuratuur. Seal pragati mehed kõigepealt läbi, aga anti lõpuks siiski tükk leiba. Hommikupoole ööd tuli veoauto ja 5 mehed veliki ja lukisse. Sealt leidis Karl vaid 2 oma roodumeest. kes oli rindel langenud, kes haavatud, kes kadunud. Ta oli täiesti võõraste meeste hulgas. Vähe haaval tuli Karli ühte kõrva kuulmine tagasi, kuid teine oli täiesti lukus. Kuna oma väeosa ei olnud, ei saanud ka süüa. Maha jäetud sõdur kõndis ringi ja otsis endale mingit kohta. Ta jõudis mäe nõlval oleva muldonni juurde, kus pidi olema staap. Enne kui Karl onni ukseni jõudis, jooksis sealt välja üks leitnant 50-60 meest kannul. Kõik kohal olijad kamandati sakslaste tsotti valutama. Mehed pidid mööda jäätunud kraavi põhja sakslaste tugi kohale lähemale roomama. Ka Karl sattus nende hulka ja roomas kraavi põhjas edasi. Kes maha jäi või edasi ei tahtnud roomata, sai armuta kuuli pähe. Seal nad nüüd olid sõna otseses mõttes kahe tule vahel. Eest tulistas sakslane ja tagant venelane. Eesti leitnant vähejaus sai haavata sakslaste kuulist ja jäi teistest maha. Kui Karl oli haavatuni jõudnud, sosistas too, viige mind siit ära. Karl ei mõelnud kaua, lõi püssi jäässe, haaras leitnandi kraest kinni ja hakkas teda kraavi otsa poole lohistama. Siis oli aga vedaja jõud ka nii läbi, et ei jõudnud enam teist edasi sikutada. Mehed olid aga nii nähtaval kohal, et pidi kiiresti parema varjupaiga leidma. Kiire palve üles poole. Nüüd on häda kõige suurem. Kus abi on? Siis ütles leitnant, et kraavi kõrval oli üks katkine kelk, ehk on sellest abi. Karl tõusis püsti ja märkaski kelku. Ta tõmbas selle haavatu kõrvale ja käskis tal kergule ronida. Vähe jaus oli hirmunud ega julenud nii kõrgele tõusta, sest vaenlane võib näha. Karl aga käskis uuesti ja ütles, et kui tema julgeb püsti olla, siis peaks leitnant julgema ka kelgule ronida. Lõpuks see õnnestus ja Karl hakkas kelku vedama. Samal hetkel kostis pauk ja kuul lõi vastu jääd just selles kohas, kus leitnant hetk tagasi lamas. Mehel tõusid pisarad silmi, kui ta mõistis, et see kuul oleks tema tapnud. Karl sidus mehe haavatud jala terve külge kinni ja hakkas katkist kelku sidumispunkti poole vedama. Koorem oli raske, kelk katki ja kuulid lendasid õhus. Imekombel pääsesid nad siiski sidumispunkti, kus Velsker hakkas leitnanti jalga uurima. Enne lahkumist küsis Karl veel haavatult, kuidas edaspidi peaks tegutsema. Leitnant vastas vaikselt, ausam on päästa kui tappa. See oli Karlile nagu käsk, millest tuli käitumisreegel. Ta tundis sügaval südames, et haavatute aitamine on tähtsaim ülesanne. Samal päeval õnnestus tal veel kaks haavatut lahingutandrilt päästa. Karl oli ainsa mehena oma endisest väeosast veel jalul. Veel kaks ellujäänud meest lamasid väeosa haiglas. Õhtu saabudes leidis Karl suures vanas õunapuu aias ühe laskuri pesa ja otsustas sinna ööseks jääda. Kaugelt kostis vene kauglaske kahuri häält, kui see saatis oma harvad, kuid võimsad lasud taganevatele sakslastele saatjaks. Karl korjas ümbrusest lõkke jaoks kuivanud oksi, kuid süüa ei olnud midagi. Kraavi pervel oli ühe langenud saksa sõduri surnukeha, kelle kõrval maas oli kaks katelokki hirsipudruga. Nälginud mehele oli see leid nagu taeva kingitus. Ta võttis katelokid kaasa, viis need oma äsja leitud varjupaika, tõmbas palatka pealt kinni ning tegi saksa kiivrisse tule. Selle peal oli hea hirsiputru soojendada. Kõht oli nii tühi, et kogu katelokki täis pooleldi jäätunud putru kadus korraga. Tuli andis pisut sooja, kaugelaske kahur muusikat ja väsimus vajutas sõduri une hõlma. Hommikune külm äratas Karli üles ja ta hakkas kiiresti uut lõket süütama, et soojendada teist katelokki täit putru. Seegi portsion kadus mehe kõhtu minutiga. Nälg oli igapäevane kaaslane. Imelikul kombel ei olnud lõkkest tõusev suits äratanud ei sakslaste ega venelaste tähelepanu. Võis arvata, et mõlemad pooled oleksid võinud seda näha. Karl roomas oma öisest peiduurkast välja, et jätkata haavatute otsimist. Õhtupoolikul kohtas Karl metsaservas oma pataljoni mehi. Kui leitnant Vilu märkas Karli, hakkas ta kõvasti pragama ja nõudis seletust Karli viimaste päevade tegevuse kohta. Leitnandi arvates oli sõdur kohustustest kõrvale viilinud ja kusagil kogu selle aja logelenud. Ka kõige parema tahtmise juures ei suutnud Karl täpselt oma tegevusest aru anda, sest ülemus ei tahtnudki asjast aru saada. Leitnant Vilu oli määratud haavata saanud vähejausi asemele ja võim oli mehele pähe hakanud. Sõdur ei olnud ju midagi väärt. Uus leitnant püüdis alamatele oma võimu näidata ja käskis teistel Karl maha lasta. Kui keegi ei tõstnud püssi, andis ta sekretär Vilbergile käsu minna metsa ja loodrist sõdurile kuul pähe lasta. Too oli aga Karli sõber juba Siverkuli ajast ja ka loomu poolest hea südamlik mees. Käsk oli aga käsk. Mehed läksid kahekesi metsa poole, kumbki ei öelnud midagi, aga sisemuses keeras nii ohvril kui ka otsuse täide viijal. Lõpuks jõudsid nad sakslaste võrkaia juurde ja Vilberg tegi ettepaneku minna lähedal olevasse polgukaevikusse. Kui mehed olid kaevikus, tulistas Vilberg kaks korda õhku ja ütles Karlile, et nüüd võivad nad jälle koos olla. Öö pimeduses hiilisid nad staabi juurde. Hommikul anti kõigile meestele käsk, mehi oli umbes 30 alles jäänud, et nad hiiliksid vaikselt teiste ehitiste taga oleva sakslaste maja juurde. Mehed jõudsidki kohale ja pugesid lähedal olevasse puukuuri magama. Öösel avastas Harri, et nende suhkru ja viina portsionid olid jäänud staapi. Suhkur ja viin olid aga sõduritele tähtsaimast tähtsamad. Lõpuks leidus kolm vabatahtlikku meest, kes saadeti staapi. Kui mehed oma saagiga tagasi tulid, hakkas juba valgenema. Mehed ei teadnudki siis veel, kui suures ohus nad olid. Hommikul vaatas Karl uksepraau vahelt välja ja nägi igal pool sakslasi, kes neid hobuse raua kujuliselt piirasid. Kuidas nad küll ööpimeduses sakslaste hulka pääsesid? Ainuke võimalik seletus oli see, et sakslased ilmselt magasid nii raskelt, et ei kuulnud ega märganud tulijaid. Mõttelõnga katkestas tulistamine. Sakslased olid alustanud kuuri ründamist. Kuuris olijad tulistasid vastu. Sakslased olid ilmselt hämmastunud, sest neil polnud aimugi, kui palju võõra armee mehi nende territooriumile oli tunginud. Ehk seal oli terve väeosa kuskil peidus. Sakslased tõmbusid natuke tagasi ja venelased tulid omi aitama. Sel päeval, 1. jaanuaril 1943. aastal, oli Nõukogude armee pääsenud üsna sügavale linna ja sellele oli palju kaasa aidanud nimelt kõnealune väike rühm seal puukuuris. Just nemad olid ajanud sakslaste plaanid segamini. Lahingud kestsid veel paar päeva ja Karl sai teada, et seal langes ka tema päästja, sekretär Vilberg. Kui sakslased olid taganenud, läks Karl jälle oma kelguga haavatuid otsima. Ta seisis lahinguvälja ääres, mis alles mõned tunnid tagasi oli olnud tulemeri. Nüüd oli see vaikne ja verine lagendik tuhandete langenutega. Seal seistes pidas Karl järjekordse kahe kõne oma jumalaga. Kõik ümberringi oli nii õudne, et julgus lõppes otsa. Järsku kostis kõrva juurest hääl. Langegu tuhat su kõrvalt ja 10 000 sinu paremalt poolt, sinu külge see ei puutu. See oli Taaveti laul 91.7 piiblist. Tahtmatult tuli Karli suust hüie. Siin on aga kindlasti rohkem kui 10 000. Sellele tuli kohe vastus. Jumalale ei ole ka 10 000 mingi piir. See sõnum andis jälle uut jõudu ja lootust selle suure lootusetuse keskel. Südamesse tõusis tänutunne, et ta sai võimaluse aidata haavatuid ja ta otsustaski teha seda hästi, nii hästi kui selles olukorras suutis. Ööpimeduses ei võinud aga midagi teha, sest ta ei kuulnud ju haavatute vaikseid oigeid. Tuli oodata koiduni ja väsinud mees istus varemete vahele tuulevarju. Karl oli ilmselt natuke aega tukastanud, sest ärgates märkas ta, et päike saatis oma esimesi kiiri pilve praost. Nüüd kelk kaasa ja tööle. Enne saatis ta pilgu veel üles ja ohkas. Isa, sinu tahtmine sündigu ka sellel teekonnal. Anna mulle nõrgale jõudu. Mitu päeva järjest oli Karl lahinguväljal haavatuid otsinud. Väljas võis esmaabiks siduda küll käsi ja jalgu, kuid suurem osa haavatutest pidi viima velskri punkti. Seal surnukehade vahel liikudes tundusid nii mitmedki probleemid tühistena. Surm lõpetab maise võitluse. Õnneks on Jumal veel suurem ja võimsam. Haavatud märkasid kelguga meest ja püüdsid kuidagi endast märku anda. Kes tõstis käe, kes jala. 10. jaanuaril oli Karl järjekordselt tagasi teel haavatute juurde, kui tundis järsku südames suurt häbi. Kes mina siis olen, et ükski kuul pole mind veel tabanud? Ma pole ju millegi poolest parem neist tuhandeist haavatutest. Häbi tunne kasvas üha ega andnud mehele rahu. Karl istus maha, pani pea põlvedele ja hüüdis Jumala poole. Mina olen kõikidest viletsam, sündigu sinu tahtmine minu elus. Süda läks kergemaks ja mees jätkas teekonda, sest abivajajaid oli veel lugematu arv. Raudtesilla alune väljak oli alles mehi täis. Karl peatus abituna, sest ei teadnud, mis suunas minna. Väljak oli täis sadu langenud sõdureid, kes siin võiks veel elus olla. Sõduritel oli tavaliselt sineli all veel vatipuhvaika. Kui kuul oli mehest läbi läinud, tõusis vatitopp sineli peale. Selle järgi otsustades oli terve väljak täis surnuid. Ei paistnud enam ühtegi liikuvat kättega jalga. Järsku märkas oma mõtetes olnud mees vagunite vahelt väljumas haavatud käega sõdurit. Haavatu tuli Karli juurde ja ütles, et umbes 100 meetri kaugusel teise rongi veduri taga on raskelt haavatud mees. Karl võttis oma kelgu ja üritas pääseda vedurile lähemale, kuid tunni mehed käskisid tal püsida vagunite varjus, mitte lagedale minna. Sakslased olid hakanud jälle tulistama. Miks aga postil olevad püssimehed ei tulistanud tagasi? Sel lihtsal põhjusel, et laskemoon oli otsa lõppenud. Karl tahtis aga minna haavatu juurde ja lõpuks käskisid tüdinenud püssimehed tal kaduda, kus tuhat ja tuline, kui ta kordni loll oli. Mõtlesid kindlasti, et mingu tule alla, kui nii väga tahab. Üks mees rohkem või vähem ei tähendanud sõjas enam midagi. Karl jõudiski vedurini, mille kõrval lamas mees, kelle rinnast oli kuul läbi läinud. Ta võttis kõik oma jõu kokku ja püüdis haavatud kelgule tirida, kuid see võttis aega. Siis märkas ta püssi veduri rattal ja kohe tuli talle meelde, et ta oli ise hommikul läinud välja ilma püssita. Nii ta otsustaski võtta sealt veduri rattalt selle omanikuta relva endale. Karl sirutas käe ja oli just laskeristast haaramas, kui kostis pauk ja sillalt välgatas tuleleek. Kuul läbis Karli käsivarre ja relv kukkus maha. Veduri taga olid 2 meest, kes nägid seda pealt, kuid ei julenud aitama tulla. Karl kutsus mehi appi, sest ühe käega ei jaksanud ju kelku vedada ja teisest käest jooksis verd. Olukord tundus eriti ohtlikuna raudteerööbaste, vagunite ja vedurite vahel saksa snaipri silma all. Lõpuks vist ärkas inimlikkus ka peidus olevates meestes. Nad hüppasid kelgu juurde, haarasid nöörist kinni ja hakkasid kahekesi vedama. Karl jooksis neile järele, ise teise käega oma haava kinni vajutades. Ilmselt sakslased neid ei märganud või olid nad nii inimlikud, et haavatute otsijaid ei tulistanud. Õnneks ei olnud teekond kuigi pikk, sest sidumispunkt asus veduri depoos. Seal selgus, et too kuulist läbistatud mees oli elus, kuna tal oli olnud vasemas rinnataskus piibel, mis oli kuuli liikumissuunda muutnud nii, et süda jäi terveks. Siin oli piibel sõna otseses mõttes mehe surmast päästnud. Selle sündmusega lõppeski Karli tegevus Veliki ja Luukis.